Bilbo Hiri Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Gaur Yoyos Papandreou, Greziako lehen ministroak konfiantzazko botoa eskatuko du legebiltzarrean, Europako Batasunak ezarritako murrizketa ekonomikoak onar ditzan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Greziako egoera ekonomikoa aztertu nahi dugu. Lehenik eta bine esan behar dugu, lehen erreskateak porrot egin duela, bigarrena behar dute.
Bueno, badirudi horrela dela, ez? Oraindik ez dakabo lehenengo erreskatea, baina daude nolabait lehenengo erreskatearen azkenengo txampan edo, ez? Azkenengo tramo honetan, onartu behar duten tramo honetan, sortu da bizka bat izkanbila, ez? Ba, bueno, falta da 12.000 milioi lehenengo erreskate planeko diru hoi. Ordaintzeko falta da, eta hori, eztabaidatu behar denean diru hori soltatu ala ez, ba, azkenean Europako Batasunetik, ba, hor sortu dira eskanbila batzuk, eta batipat, ba, sortu dena da, erabaki dutena da, ba, erreskate plan hau egiteko, eta azkenengo zati egiteko, ba, oraindik eskatu Greziari, ba, beste, ez da egit, olako neurri berezi batzuk, ez? Hau da, bete beharreko batzuk hori nahi dute jaso azkenengo zati hori, ez? Eta, bueno, ba, neurri hori dira, ba, betiko neurriak, ez? Ba, enplegu publikoa murriztea, orain, dozenaka milaka persona murriztea, pentsio planak murriztea, soldata murriztea, zergek igote, hau da, betiko neurriak eta gainera gogorragoak, ez? Eta hori da, gaur Greziako parlamentoko onartu behar duena, doaz, beste, tuerka honi beste buelta bat ematea, tornillo honi ja beste olako sakatze bat, ez? Eta ikusiko da ze gertatzen den gaur parlamentuan, baina, gero, olako hauzo bat onartzea ia Grezian denpor asko dara matzatea olako murrizketan eurriekin, eta beste bat, horrelako bat, eta beste bako gorra, ba, ez dakit onartuko duten. Eta ez badute onartzen, ba, ia berze gertatuko dan azkenengo diru honekin, amoi mila milioi hauekin. Eta ez badute soltatzen, ba, gertaitekena da, nolabait, ba, defolean, edo suspensión de pagos delakoan, jarri daitekeela gaur Grezia, ez? Eta horrek ondorio latzak ekarri ditzake Europako Batasunean.
Hori guztia gaur gauean segurazki jakingo dugu, baina horrekin batera ere esan behar dugu, bigarren erreskatearen inguruan eztabaida luzea izan dela, hain zuzen Europako Finantza Ministroen artean. Akordiorik ez?
Ez dago akordiorik ez. Bigarren erreskatea gainea handia izan beharko litzateke, datozen hiru urtetarako, 2012-tik 2014 bitartean, eta bigarren erreskatea handia da, 120.000 milioiko esaten dute, gutxi gora kalkulatzen dute. Eta gainera hemen sartzen da baita ere sartzen dira banko pribatuak, ez da, hau izan da Frantzia eta Alemanian arteko iskanbila egon den eztabaida hori, ez? Desadostasun hori, ba, badirudi Alemania nolabait proposatzen ari zela, ba, banku pribatuak ere sartzea erreskate honetan, ez? Bigarren erreskate honetan, ez? Eta berein papela bat izango litzateke, ba, beraia euskaten dirua jarretza Greziako bonoetan edo zor horretan, ba, pixka bat bentzimentu epe horiek batzeratzea, ez? Ez nola baita zorraintzea, bezik eta Greziari izatea, bueno, ba, emango dizugu beste urte bete, edo bi urte, edo lau, segun ze motatako bonoa diren. Ba, itzultzeko hori, baina, eta hau da bigaren baldintza, nola baita rating enpresa hauek, kalifikazio enpresa hauek, hori, atzeratze hori, default edo suspensión de pagosa deklaratu gabe. Hau da, onartuta hau ez dala default bat edo suspensión de pagosa, bezik eta egoera berezi badela, bakarrik atzerapen badela Greziaren onarpenean. Ez badirudi, hori akordio hori azkenean heldu zirela Sarkozy eta Merkel, baina enpresa banku pribatuak eta ez dago garbi ados daudenik horrelako atzeratze honekin, ez? Eta hau izango litzateke ja lehen aipatutakoaren bigarren buelta edo, osea gauza da lehenengo erreskatea ez bukatzea 12.000 milioikin, baina gero bigarrena, eta hau da ustailan 11an da 12an eztabaidatu behar duena, bigarren erreskatea handi hau nolako izango den eta ze papel izango duen herrialdea edo Europako Batasuna, baina baita ere banku pribatuak, ez? Badirudi onartu dutela hori borondatezkoa izatea, hau da, banku pribatuak, hori atzeratze hori, eta borondatzen zuen derrigortuak izatea, ez? Ba, nola baite Alemaniak eskatzen zuen bezala, ez? baina, bueno, badirudi borondatez izate hori, ba, onartu dutela bi herrialde handi horiek, eta gero ikusi behar dut bankuak onartuko duten. Ba, hori azkenean da, ba, bai hori da, ba, default bat edo suspensión de pagos bat, ez da, Greziak ezin du itzuli banku pribatuei beraiek zor dutena. Europako batasunak esan dezake, bueno, guk atzeratu dezakegu, baina banku pribatuak ere onartu beharko lukatek kopuro diru astu. Pila, diru pila dagoela kor, bat ipat banku alemanak eta frantsesak, ez? Eta hori da, ba, zalantzan dagoena bigarren erreskate plan honetan.
Beraz, bigarren erreskate horretan, alde batetik murrizketak gehiago jakina, eta beste aldetik kapital pribatuari lekua utziko liokete. Hori ustalian erabekiko dute.
Hori da, baina kapital pribatuak hor, ez esan guduen kapital pribatuak, ez? Ba, kapital pribatuak ez badu onartzen, atzerapen hori, atzerapen esan nahi du, ba, garo, bankuak ez dutela korratzen momentu honetan, doro interesa daude eta usa asko da, ez? Eta, garo, bankuak borondatezkoa bada, ba, bankuak esan dezakete, bai, ara, edo ez. Baina, esaten badute ez dutela onartzen atzerapena, gero ikusi beharko da, Greziak esango duen, ordaintzeko kapaz den ala ez. Eta naiz eta bankuak esan, bueno, guk ez dugu atzerapenik egiten, Greziak esan dezake, baina nik ezin dut oraindu. Eta Greziak ez badu horreintzen, ba, lehen esan duena, ez? Ba, izango litzateke egoera oso egoera latza, eta lehen dabiziko aldiz, izango litzateke defola ero, herriatek ez horreindu alizatea, enpresa pribatuei, eta horrek ekarriko luke, batipat, bueno, ba, nazioarteko finantza merkatuetan izugarrezko eragina, ez? Gaur egun egia da, gaur kalifikazioa, eta pasaren astean atera zen, ez? Ba, gaur Greziak daukan kalifikazioa Moody's eta Standard & Poor's eta erakunde hauek ematen duten kalifikazioa gaur dago, ba, Afrikako Zaharazpiko hainbat herrialden mailakoa, Uganda edo Kamerunen mailakoa, ez? Beraz, oso kalifikazio txikikoa. Zezan nahi duenek, ba, gaur Greziari dirua prestatzea dala ia ez kobratzea bezala. Hau da, arriskua, aukera kobratzeko, gaur ematen zailena Greziari kobratzeko, aukera edo porzentai dala 0%. Beraz, hori izugarrizko arazo gorra da, ez? Eta hori hola dela, ban, banku frantsesak eta alemanak gozitula daukatenak, ba, badakiten naiz eta bereiek ez atzerapena eman, ba, ezin izango dutela kobratu, ez? Eta horrelako egoera baten, da, default egoera baten, ba, duare gabe horrek ekarriko luke ondorioak urren gorri alden gan, ez? Ba, Italia da Espainia hor daude, ez? Eta horrelako egoera baten, larritasun handia sortuko luke Europako batasunean.
Bien bitartean gaur legebiltzarrean eta kalean bi Grezia ageri. Langile jarraitzen dute borrokan.
Claro, es que langile esaten dute, bueno, guia, bara matzago hemen urte pare bat gora larrian, murrezketa eta gorra bat dira, jentea kalera, enplegu publikoarek ez dago, zerga gora doaz, baina zerga gaina zeharkako zerga gara doaz, pentsioen etorkizuna gertu eiluna hoa da, eta problema ez da, gobernu, Greziako gobernuak esan dizaiek biztanleria dizan, bueno, ba, hau urte parateko gobera da, eta, bueno, ba, orain ez dutu behar ditu gure gerrikoa, baina bi urte barru, edo hiru, ba, gauza konpondu aitek ez, baina arazoa da, ez dela konpontzen, eta etorkizuna ez dela konpontzekoa, bizik eta okerra egingo duna segurazki ez, eta horrek urduritasun handia sortzen du gizartean, eta jenteak esaten du, bueno, nahikoa da, ez, eta etorkizuna ez badik ustean, alekatzen sakonak egon beharko dira, ez. Eta hori da azken finean kalien ikusten den erantzuna, hori ez bakarrik Italian, hemen ere eta beste lekuetan ikusiko du horroko gauzarik, ez? Baina ikusten da, ez dagoela, irten biderik edo irten bide garbirik ez dela ikusten, ez hemen duk urte bete, edo bira, urrunerago, ez? Urrunerago, no, ez da ikusten, eta hori horra dela horrek sortzen du urduritasun handia biztanlerian gan, eta horrek ba, esaten dena jentea erantzun beharra, eta jente dago nazkatuta dago. Eta hori garbi ikusten da Greziako kaletan, eta oraindik ikusiko duguna datozen hilabetetan.
Gainera Grezian ez da gertatuko Islandian gertatu dena?
Claro, egoera diferentea da, ez? Islandia azken finean herri txikia da, guztira 300.000 biztanletik burtsuko gehiago, asko ez gehiago ez dira. Herrialde fundeko formatua da, esan edo, finantza arazo gogorra izan dut, oraindik pairatzen ari da, ez? Baina aukera ateratzeko krisitik hobeagoa dauka Grezia, baina Grezia handiagoa da, ez da Estatu Espainola bezalakoa, edo txikiagoa dira, Irlanda edo Grezia edo Portugal txikiagoa dira, eta beraien eragina Europako batasunan ez da handia, nola bat jor marra egongo litzateke Espainia sartzen bada egoena honetan, orduan bai, hankaskora jarriko luke Europako batasuna, baina orain txikia direnez, ba, horra biltza marra gorriaren justu gainetik apurtxo bat, ez? Baina Islandia ez da usaba da, Islandia oso txikia da, eta Islandiak ez dauka inungo eraginik orokorrean ez, espada hori ba adibide bat, edo ejemplo esala, ez? Nola atera olako krisi batetik eta zen neurri hartu ba krisia sortu dutenen gan, ez? Baina ez da kasu berdina, eta Grezia kasu asko belatzaua da, gaur Grezia dauka bere zor maila da barne produktu gordinaren 150%, hau da, aldiz bat eta erdi gehiago barne produktu gordina gehiago zor dute, eta hori handia da, berak ordaindu behar duena, berak eskatzen duen maileguatik, da 6 puntu gehiago, 106 gehiago, Europa Alemanian konparatuz, edo behatze gehiago, esan dut, ez dio gino prestatzen kapital pribatu gitxita dute, eh? Ez du jasoko euro bat ere ez finantza merkatuetatik, eta horrek esaten duena da oso egoera latza, aurrean jartzen zaiola Greziari.
Bukatzeko, Luis, Greziaren arrisku bizian dago, eta egoera edaiteke, Espainiar estatura, Belgikara, edo...
Bai, bai, duere, oi, gaur, komunik gaur edabidetan agertzen zen, ba, Espainia bezain larri agertzen direla finantza merkatuen espekulazioen kontra ba, Alemania edo Belgika, ez? Barkatu, Italia edo Belgika, ez? Eta, bueno, gerta daiteke, ez? Azkenean, azken finean, kontu hartu behar dago ez dela Espainiako arazo bat, edo ez da Irlandako arazo bat, hau da Europako batasuneko arazo larria, ez? Eta nola, Europako batasunaren porrota adierazten duenek, ez? Ba, Europan egin zuten Europako moneta batasuna, azken fina moneta batasuna eta merkataritza batasuna zen, Europako merkatarien eredu hori edo helburu hori betetzeko, ez hau da, Europako eredu egin da merkatarien eta diruaren araberan, ez da Europa egin beste gauza batzu kontuan hartuta, ez? Eta honek azkenean bakarri du ondorioa, Europako egiten bada batasun bat, fiskalitatean eta Europako desorekak erregioen artean, destatuen artean, berdindu gabe egiten badira olako neurriak, azkenean desoreka sortzen denean, ba, desorekaren aurrean, ba, norberak egin behar dira aurre, kasu eta Grezia den bezala Irlanda, eta beste guztiak esaten dute, bueno, ja kantzatu gara, nekatuta gaude erreskatean sartzen, hainbat lekuetan, eta ia nahikoa ez dago posibile, ez? Eta horrek adierazten du ez da kolako Europako batasun politika bat, atzoko adibidea garbia zen, ez? Ba, erabakiak hartzen zer egin Europako batasunak, Markel eta Sarkozy, ez? Osa, ez zegoen Europako batasuna horatzean da indarra adierazten dekusten ziren, bi, bat beraiek egintzen duterako, eta hori edirako Europako jonta jabez, nizteko Europako batasuna ez dela, eta azken finan hori dago, Europa eraiki dela, merkatarien Europa bezala, eta ez gizartearen Europa bezala, ez? Eta horrek azkenean orain ikusten ari gara zeintzu diren ondorioak, ez? Eta horrek ez dauka, tenbide errazik, ez? Belgika bada, edo Italia bada, Espainia bada, baina, karo, zartzen badia Belgika betxikia da, baina Italia edo Espainia zartzen badira, hori beste gauza bada, eta hau dira, ja, Europako batasuneko zati handia dira biak. Eta bi horietariko honor zartzea krizian, ma horrek estanda ingo luke Europa guztiak koloka jarriko luke ez. Eta ez ditzate karraro izango, Ez da, asuntua nahiko bilun dago, ez? Ikusi ja bizka bat bilakara honela da. Aspalditik esaten ari gara hori, baina gauzak, zai ez direk uste indikatzaile garbiak eta hobeak, txarragoak aien, ez? Zoritxarra, baina horrela da.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unzateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.